Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan, akhirnya pembangunan Gedung Yermon dan renovasi Poliklinik Bethesda bisa selesai 100%. Bahkan dengan anggaran yang sama, kita juga dapat menambah renovasi beberapa ruangan. Semua ini karena berkat anugerah dari Tuhan.
Berikut ini adalah ruangan-ruangan yang ada di Gedung Yermon dan sekitarnya. Kantin beri-beli, ruang studio, ruang TU, ruang serbaguna, ruang tidur koster, dan gudang, kamar pendeta tamu, dan kamar tempat stasiun, arena bermain anak.
Klinik Bethesda.
Kita bersyukur karena mendapatkan pinjaman lunak, sehingga proses pembangunan bisa berjalan sampai akhir. Namun tentu kita tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan supaya pendanaan pembangunan ini bisa lunas hingga tuntas.
Dengan adanya gedung yang baru ini, berarti akan ada pelayanan dan kegiatan baru yang dapat dilakukan. Untuk itu, kami menantikan pelayanan dan kehadiran saudara-saudara sekalian supaya kita dapat membangun persekutuan yang lebih hangat dan pelayanan yang makin memberkati.
Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang, secara on-site maupun secara online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinta Gunawan. Sebelum kita mulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di dalam gedung gereja, jemaat tidak diperkenankan melepaskan masker dengan alasan apapun. Kedua, untuk saudara yang merasa kurang sehat, demam, batuk, pilek, sesak nafas, nyeri tenggorokan, diare disertai mual muntah, dan juga disertai nyeri sendi, diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Ketiga, kebaktian remaja minggu ini dilaksanakan pukul 17 di aula lantai 4, sehingga kebaktian remaja pada pukul 8.30 ditiadakan. Mari kita simak terlebih dahulu tayangan warta jemaat minggu ini.
Kau Komisi Dewasa Muda mengajak semua anggota jemaat dan simpatisan untuk ikut serta dalam webinar dengan tema Narcissistic Personality Disorder bersama Ibu Anggita Panjaitan Magister Psikologi. Psikolog klinis dewasa, core team di attentive.id dan associate psikolog di Mentari Anakku. Pada hari Jumat, 20 Januari 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Segera daftar melalui WhatsApp ke nomor 0813-9040-0982. Biaya pendaftaran Rp20.000 per orang. Jika saudara ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Peterongan, saudara terlebih dahulu perlu mengikuti pembinaan pranikah. Bina pranikah akan diadakan secara tatap muka di ruang doa lantai 3 selama 3 hari pada hari Jumat 27 Januari sampai dengan Minggu 29 Januari 2023. Berikut jadwal lengkapnya. Daftarkan diri saudara ke kantor gereja paling lambat Minggu 22 Januari 2023. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Untuk kamu-kamu yang suka liturgi dan rindu untuk ikut melayani sebagai pelayan liturgi atau worship leader, pemandu nyanyian atau singer, dan tim liturgi, yuk ikutan acara ngobrol santai sekaligus pembekalan liturgi dalam Kencan Liturgi GKI Peterongan. Kencan Liturgi kali ini mengambil tema Blended Worship. Acara ini akan diadakan pada Sabtu 28 Januari 2023 pukul 16 sampai dengan pukul 18.30 di Gedung Hermon Lantai 3 GKI Peterongan. Daftarkan dirimu melalui gkipts.id / Kencan Liturgi 23. Bukan basa-basi kembali hadir dengan tema menarik, berkualitas, bahagia, bermakna. Disiarkan langsung pada hari Senin 30 Januari 2023 pukul 18.30 melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Kita akan bersama mendengar cerita dan pesan bermakna dari perjalanan Pendeta Emeritus Andreas Gunawan dan Ibu Elizabeth Anggraeni.
Pada tanggal 1 dan 2 Januari 2023, GKI Peterongan Semarang melalui Bidang Sosial Ministry dan Komisi Pelayanan Kasih telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir, yaitu di daerah Genuk dan Tambak Dalam. Bantuan yang diberikan berupa nasi dan lauk, air mineral, mie instan, biskuit, serta popok bayi dan dewasa. Kami mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah ikut memberikan persembahan dalam berbagai bentuknya, sehingga bisa disalurkan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari bersama Social Ministry kita saling berbagi kasih.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Mari kita berhimpun bersama datang menghadap Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sertamu.
Dan besertamu juga.
Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di hari Minggu ini, dan biarlah setiap ibadah kita akan jalani dengan penuh rasa syukur, kita terus memberi diri yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, mendengar, mengenal, dan mengikut Yesus. Sebuah tema yang akan menolong kita untuk terus berefleksi bagaimana kita selama menjadi pengikut-pengikut Kristus, apakah sekedar tahu, sekedar mengenal, sekedar mengikut Yesus, atau sungguh-sungguh kita mengenalnya secara dalam dan kemudian kita memperhatikan firman-Nya, mengerjakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana dituliskan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Amin. Kini bagi kita diberi kesempatan mengakui dosa-dosa kita, apakah selama ini kita sungguh mengenal dan menuruti perintah-perintah Yesus. Jemaat dipersilakan untuk mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau memberikan firman-firman-Mu sesungguhnya untuk kami kenali, untuk kami turuti, untuk kami kerjakan, supaya hidup kami boleh berpadanan dengan Engkau, dan kami juga mengerti setiap jalan yang harus ditempuh sehingga tidak menuju pada ketersesatan. Tapi seringkali kami justru memandang firman ini sebagai beban yang berat, firman yang membelenggu kami sehingga tidak bisa bebas bergerak, tidak bisa mengikuti sana dan sini, terlalu terbatas. Kami juga merasa firman-Mu menjadi beban yang membuat kami harus mengerjakan banyak hal yang tidak kami sukai. Ampunilah ya Bapa, kalau kami belum melihat keindahan firman Tuhan, kalau kami belum bisa sungguh-sungguh mengerti kenapa Tuhan memberikan firman ini kepada kami, kalau kami belum sungguh memahami berkat yang terkandung di dalam setiap firman yang kami kerjakan. Biarlah Engkau menilik hati kami masing-masing ya Bapa, menguji setiap hati kami, dan boleh menyucikan jikalau kami melakukan kesalahan ketika kami sudah mengakuinya itu di hadapan-Mu. Biarlah Engkau sebagai Allah yang penuh dengan cinta kasih berkenan untuk menolong kami keluar dari jebakan pikiran-pikiran kami sendiri, keluar dari jebakan pikiran dunia yang membuat kami atau menyeret kami semakin jauh dari firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mohon ampun jikalau ketika kami belum sungguh-sungguh mengerjakan firman Tuhan, maka ada tutur-tutur kata kami yang mendukakan hatimu dan juga menjadi menyulitkan sesama kami. Ampuni pula kalau karena kami melalaikan firman Tuhan, maka ada banyak pekerjaan Tuhan yang belum kami kerjakan. Padahal Engkau terus memanggil kami, Engkau terus memberi waktu dan kesempatan bagi kami, tetapi kami abaikan. Ampuni pula kalau kami meremehkan firman-Mu, maka hidup kami tidak bisa jadi teladan di tengah dunia ini. Terlalu banyak orang yang berduka karena tutur kata dan sikap-sikap kami yang jauh dari firman Tuhan. Berkenanlah mengampuni kami ya Bapa, dan memberi kami kesempatan sekali lagi untuk berjuang menjadi pribadi yang baru, pribadi yang setia, yang tekun dalam menggali dan mengerjakan firman Tuhan, dan pribadi yang mau sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kami juga menyerahkan ibadah kami yang boleh dilaksanakan pada pagi hari ini, kiranya Engkau berkenan menguduskan, memberkatinya, dan menolong kami semua untuk terus memuji Engkau dengan sukacita dan juga memberi diri diberkati oleh firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terimalah Roma 8 ayat 28 dan 30 sebagai berita anugerah bagi kita sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Saudaraku di dalam Kristus, engkau telah diampuni.
Kristus, engkau telah diampuni.
Kita saling mengucapkan salam damai.
Di dalam hidupku, suapai
Kami menyerahkan untuk saat pemberitaan firman Tuhan ini kepada Engkau saja, supaya Engkau yang menolong kami memberi diri memusatkan perhatian pada saat kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah roh hikmat-Mu juga menolong kami semua untuk bisa memahami setiap berita firman yang kami dengarkan, supaya kami tidak salah dalam memahami dan supaya kami tidak bersikeras dengan pendirian kami sendiri. Melainkan kami boleh sungguh-sungguh tunduk pada apa yang akan Engkau sabdakan, kami boleh menerima berita firman Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita, serta mengerjakan bagian kami juga dengan memahami semuanya ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terus membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang baik dan yang mulia, yang siap diutus oleh Tuhan berkarya di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat sekalian, bacaan pertama pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dalam perikop ini, Nabi Yesaya menyampaikan bahwa Allah telah memanggilnya sejak dari dalam kandungan, memperlengkapi mulutnya dan melindunginya dalam naungan tangannya, sehingga melalui dirinya Allah akan menyatakan keagungannya. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Demikianlah firman Tuhan.
Aku sangat menantikan Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menyatakan kasih karunia Allah yang dianugerahkan dalam Kristus Yesus, sehingga di dalam Dia kita akan kaya dalam segala hal, tidak kekurangan dalam hal karunia, dan diteguhkan sampai pada hari Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, 'Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.' Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia, waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan. Ya. Saudara, tepat di hari Natal, saya mendapatkan sebuah telepon dari seorang ibu yang katanya dia adalah anggota jemaat dan sekarang sudah pindah di Surabaya. Dia mengatakan dulu tinggalnya di mana, dia bersama dengan siapa gitu ya, dan sekarang di Surabaya dia menjadi jemaat di gereja tertentu. Nah, saudara, kemudian ibu ini mengatakan suaminya dan anaknya itu sedang kena COVID. Bahkan anaknya sampai sesak nafas, dilarikan ke rumah sakit, dan sekarang sudah bisa pulang lagi ke rumah dan melanjutkan isoman di rumah. Nah, ibu ini minta didoakan, saudara. Lalu kami berdoa, dia mendekatkan handphonenya ke dekat kamar di mana suami dan anaknya itu isolasi, supaya bisa ikut mendengar suara doanya. Nah, setelah berdoa, saudara, ibu ini kemudian menangis. Dan kemudian dia mengatakan berkali-kali, "Maaf bu, maaf bu, maaf bu ya. Saya terpaksa harus menyampaikan sesuatu dan memberanikan diri untuk menceritakan keadaan saya." Dan dia mengatakan suaminya hanya bekerja sebagai buruh bangunan yang bayarannya seminggu sekali. Karena sudah seminggu isoman, jadi dia tidak bekerja dan tidak mendapat penghasilan. Demikian juga dengan ibu ini hanya sebagai buruh cuci dan tentu penghasilan yang tidak seberapa. Intinya dia minta bantuan. Dalam tangisannya itu dia menceritakan bahwa sekarang tidak punya apa-apa lagi dan harus mendapatkan bantuan supaya bisa bertahan hidup. Dan berjanji akan mengembalikannya nanti kalau suaminya sudah kembali bekerja. Nah, saudara, saya mengatakan ya kirimkan saja nomor rekeningnya, nanti saya akan carikan bantuan. Kalau memang ada nanti saya akan kirim gitu ya. Nah, karena itu hari Natal saudara sibuk sekali, ada banyak kegiatan, ada satu acara dengan demi acara yang lain sehingga saya tidak bisa segera mengirimkan bantuan itu. Tapi ibu ini terus nelpon saudara, terus berkali-kali handphone saya bunyi, saya tidak sempat mengangkatnya dan saya hanya kirim SMS. Saya mengatakan, "Ibu, kalau mau bicara lagi tolong kirim SMS saja karena saya masih ada beberapa acara dan tidak bisa terima telepon." Lalu dia mengatakan bahwa saat ini anaknya kembali masuk ke rumah sakit ya, harus mendapatkan pertolongan karena sesak nafas dan ada sejumlah biaya yang harus dibayarkan. Saya mengatakan nanti pasti akan saya bantu tapi tidak sekarang karena saya masih belum sempat. Nah, lalu akhirnya saya kirimkan sejumlah uang, ya hanya beberapa saja saudara, tidak terlalu banyak. Saya pikir ya hanya untuk bantu sementara waktu saja. Toh nanti kalau suaminya sembuh dia juga bisa kembali bekerja. Nah, singkat cerita saudara, ternyata ada rekan pengerja yang lain juga ditelepon oleh ibu ini dengan cerita yang sama. Lalu dari situ saya langsung menangkap ada sesuatu yang tidak beres ya. Nah, saya minta rekan pengerja ini coba tanyakan beberapa hal ini, dan ternyata fix itu adalah bentuk penipuan. Bahkan 2 hari setelah itu saudara, ibu ini masih telepon saya dan masih berkirim kabar, katanya suaminya sudah meninggal. Jadi dia hanya tinggal dengan anak-anaknya. Ini kayak sinetron ya, tokoh suami dimatikan karena sudah tidak dipakai lagi. Nah, saudara, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya hanya berpikir ya, saya ini memang bodoh, tidak mencari tahu lebih dalam, saya malas, tidak mau cari informasi lebih lagi, tidak menggali sana sini, tidak bertanya sana sini, tidak ngecek sana dan sini, akhirnya ya begitu ya sudah, ini resiko yang memang harus saya tanggung karena saya tidak mengenal lebih dalam dan saya tidak menggali informasi lebih dalam lagi. Mau kecewa ya sudah, percuma, sudah hilang ya, dan ibu ini tidak akan pernah mengembalikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau antar sesama manusia saja kita sulit ya untuk betul-betul mengenal ini beneran atau bohongan, memang niatnya apa, itu kita enggak pernah bisa mengerti secara persis saudara. Nah, apalagi hubungan kita dengan Tuhan, apakah kita bisa sungguh-sungguh mengenali Tuhan kita? Nah, sayangnya memang ada banyak orang juga merasa cukup hanya sebatas tahu pernah dengar tentang Tuhan Yesus, tahu dari satu sisinya, wah kelihatannya oke nih, kelihatannya menarik, lalu buru-buru saja menyerahkan diri, ya saya mau dibaptis, saya percaya Yesus, saya ikut Yesus. Ya tentu percaya Yesus tidak salah. Tapi ketika pengenalan kita akan Yesus itu tidak komplit, saudara, dan tidak terus berupaya mengenalinya, akhirnya kita yang kecewa. Bukan Tuhan Yesus menipu ya, ini beda cerita. Kalau Tuhan Yesus sudah pasti tidak menipu. Tuhan Yesus pasti memberikan pengajaran dan pemberitahuan yang benar. Tapi karena manusianya ini yang gagal untuk memahami apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalau ikut Tuhan Yesus itu bakal dapatnya ini, harus mengerjakannya ini. Karena tidak paham, saudara, hanya berpikir dari sudut pandangnya sendiri. Wah, kalau ikut Yesus kayaknya enak ya, sakit bisa sembuh, gagal bisa berhasil, belum punya apa-apa bisa jadi punya banyak hal. Kelihatannya enak, karena yang didengarkan selalu kesaksian kisah sukses. Ya Pak ya, kan tidak ada tau orang masih sakit kemudian bersaksi. Yang bersaksi itu yang sudah sembuh. Jadi kelihatannya kalau ikut Yesus tuh segala macam sakit pasti sembuh. Nah, begitu ternyata kita sendiri sakit, berdoa, percaya, kok tidak sembuh-sembuh? Lah baru mikir, sebetulnya Tuhan Yesus tuh menyembuhkan penyakit atau tidak ya? Atau kebetulan orang itu waktu itu sembuh, tapi kemudian dikaitkan katanya Tuhan Yesus menyembuhkan, padahal ya tidak. Nah, kita mulai berpikir ulang, saudara, sebetulnya ikut Yesus itu seperti apa. Nah, kalau kita mau gali informasi lebih lagi, kita belajar lagi, itu baik. Tapi ada banyak orang yang kemudian memilih untuk kecewa dan meninggalkan Yesus, atau bahkan kemudian melampiaskan kemarahannya kepada Yesus. Kenapa aku dibuat sengsara seperti ini? Kenapa hidupku tidak seperti orang lain yang diberkati dengan luar biasa? Ada banyak kekecewaan, dan karena sekarang dia menjadi pihak yang berlawanan dengan Allah, pada akhirnya hidupnya justru makin terpuruk. Hidupnya malah makin hancur. Tidak menjadi kawan, tetapi malah menjadi lawan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, saudara, ada baiknya ketika kita memilih mengikut Yesus, tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya karena sudah garis keturunan, lalu kita ikut Yesus. Tapi bagaimana ketika kita betul-betul menundukkan diri di hadapan Tuhan dan mengenali siapa Dia? Nah, kita melihat dari bacaan Injil tadi, saudara, ada beberapa orang yang tadinya tidak kenal Yesus. Nah, kalau kita ini sudah lumayan, saudara, terima Alkitab, ada Injil, ada surat-surat, ya, ada cerita-cerita tentang Yesus, ada ajaran-ajaran Yesus yang sudah dituliskan, jadi kita bisa belajar. Nah, pada saat itu orang belum tahu Mesiasnya siapa. Apakah Yesus atau yang lain? Lalu Yesus seperti apa, pengajarannya seperti apa? Enggak ada yang tahu, saudara. Jadi betul-betul mulai dari nol. Nah, kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis. Dia sendiri mengatakan dari awal ya, bahwa saya pun tidak mengenalnya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 31. Ya. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan pada Israel. 33. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi awalnya tidak ngerti. Padahal, saudara, kepada Yohanes, dia sudah mendapat wahyu bahwa dia akan menjadi pembuka jalan bagi Mesias. Ketika orang bertanya, ya siapa engkau? Apakah engkau Musa? Apakah engkau Elia? Apa engkau salah satu dari para nabi? Tidak. Yohanes mengatakan, tidak, bukan. Lalu siapa? Kemudian Yohanes mengatakan, akulah orang yang berseru-seru di padang gurun. Akulah orang yang diminta untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Menurut kitab Nabi Yesaya. Nah, kalau membuka jalan bagi Tuhan, bagi Sang Mesias, tapi tidak kenal Mesiasnya yang mana, terus gimana caranya membuka jalan? Ya, kalau kita diutus untuk membuka jalan bagi seorang pejabat, tapi tidak tahu pejabatnya yang kayak apa, gitu ya, rupanya kayak apa, orangnya yang mana, lalu siapa yang dibukain jalan? Kan jadi bingung. Jadi Yohanes dapat tugas, tapi tidak tahu siapa yang harus dibukakan jalan. Tapi tentu Yohanes tidak diam saja, saudara. Dia terus berupaya untuk mencari tahu siapa nih Mesiasnya. Nah, maka ada dua hal yang dia lakukan, saudara. Yang pertama, dia membaptis. Yohanes datang ke Sungai Yordan, selain dia mengajarkan tentang perubahan-perubahan hidup, mengajak orang untuk bertobat, tapi kemudian dia juga membaptis. Nah, kenapa membaptis? Karena kepada Yohanes diberi wahyu, diberi hikmat, bahwa sang Mesias itu nanti akan menjalani baptisan untuk menggenapi rencana Allah. Nah, ini khotbah minggu lalu, ya, minggu baptisan, di mana kita diingatkan, diajak kembali untuk melihat kesediaan Yesus yang tidak berdosa, tetapi mau menjalani baptisan pertobatan. Jadi dalam tanda kutip, walaupun tidak terlalu tepat ya, tapi seolah-olah Yohanes memancing supaya Yesus itu keluar dengan cara dia tampil sebagai seorang yang membaptis. Karena memang nantinya Yesus perlu dibaptis. Nah, yang kedua, saudara, berikutnya, lalu di antara sekian banyak orang yang dibaptis, yang mana nih yang Mesias? Kepadanya juga diberi hikmat dalam ayat 33 tadi, bahwa orang yang setelah dibaptis kemudian Roh Kudus turun ke atasnya dalam rupa burung merpati, hinggap di atas orang tersebut, dialah itu Mesias. Jadi ketika melihat Yesus setelah dibaptis, ternyata betul ya, ada Roh Kudus turun ke atasnya. Yohanes menyaksikan semuanya itu, oh ini toh Mesiasnya, inilah anak Allah. Karena Yohanes mendapat tanda, dia perhatikan itu, dia hidupi tanda itu, maka pada akhirnya dia bisa mengenal siapa Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang ada beberapa orang tertentu, tidak semua, mendapatkan karunia untuk melihat tanda, tanda khusus dari Allah. Kita ingat cerita Musa, ya, Musa itu juga tidak kenal Tuhan ya. Dia dari lahir sudah dititipkan ke putri Firaun, orang Mesir. Jadi selama hidupnya dia bertumbuh di dalam budaya Mesir, di dalam pemahaman agama orang Mesir, menyembah kepada dewa-dewa. Jadi mana kenal dengan Tuhan Allah Yahweh, Tuhannya orang Israel. Nah, ketika akhirnya Tuhan memanggil dia, makanya dia tanya, toh siapa engkau? Nanti kalau aku datang ke orang Israel, aku harus bilang siapa yang mengutus aku. Nah, Tuhan kasih tanda, masukkan tangan ke kantong, keluarkan, ternyata jadi kusta. Masukkan lagi, keluarkan, ternyata sembuh. Tongkatmu ya, taruh di lantai, ternyata kemudian jadi ular, dipegang lagi jadi tongkat lagi, itu tanda. Dan kemudian diutus ke Firaun, ada berbagai macam tanda yang Tuhan berikan. Tidak semua orang memang pada saat itu, ya cuman Musa yang dapat tanda itu, tapi dia gunakan dengan sebaik mungkin sampai akhirnya sungguh-sungguh mengenal Tuhan Allah. Orang Majus juga orang yang tidak kenal Tuhan kan, tapi dapat tanda berupa bintang, sampai akhirnya mau menempuh perjalanan jauh, menjumpai, sujud, menyembah bayi Yesus, bayi Mesias. Nah, mungkin sampai hari ini, saudara, ada juga, masih ada beberapa orang yang mendapatkan tanda tersebut. Mungkin lewat mimpi, ya, orang-orang yang tadinya sama sekali belum kenal Yesus, atau bahkan ya tahu, tapi membenci Yesus, pada akhirnya mendapatkan tanda, dapat penglihatan, dan kemudian belajar untuk percaya kepada Yesus. Jadi kalau memang kita adalah orang-orang yang dikaruniai tanda, saudara, manfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Pekalah dengan tanda-tanda tersebut, gali informasi sedalam-dalamnya, berdoa, mencari tahu lebih lanjut, sehingga akhirnya kita bisa mengenal Yesus dengan sudut pandang yang benar. Nah, setelah Yohanes Pembaptis ini mengenali, oh ini toh Yesus, ini Mesias anak Allah, kemudian dia berkarya, saudara. Pengetahuan itu tidak membuat dia, oh iya ya, ini Yesus, oh iya ya, ini Mesias, cukup gitu ya. Tapi setelah dia kenal, dia memperkenalkan Yesus kepada banyak orang. Kan yang dapat tanda cuma Yohanes ya. Orang Israel lainnya enggak dapat tanda loh. Orang Israel lainnya enggak ngerti itu Mesias itu yang mana. Tetapi karena Yohanes sudah tahu lebih dulu, dia menolong orang-orang Israel pada zaman itu untuk kenal ini loh Mesias. Maka berulang kali ketika Yohanes tampil di depan umum, bertemu dengan banyak orang, dia selalu mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak Allah ini. Lihatlah dia yang kumaksud bahwa dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Selalu diperkenalkan sehingga makin lama makin banyak orang yang kenal siapa Yesus. Pengetahuannya, pengenalannya mendorongnya untuk berkarya, bersaksi. Nah, itu Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes punya murid. Nah, dua murid Yohanes ini kan dengar juga nih apa yang dikatakan Yohanes ya. Ketika Yohanes bilang lihatlah anak domba Allah, murid-muridnya dengar. Lalu mereka pergi meninggalkan Yohanes dan jadi pengikut Yesus. Yohanes, tidak apa-apa, saudara tidak kecewa loh, kok aku jadi malah ditinggal ya, gara-gara memperkenalkan Yesus, lalu aku ditinggal, tidak apa-apa. Karena memang Yesus Kristus itulah yang harus diikuti oleh semua orang. Nah, dua murid ini pergi meninggalkan Yohanes, lalu mengikut Yesus. Dalam perjalanan terjadi percakapan antara Yesus dan Yohanes. Yesus tanya, apa yang kamu cari? Kok ikut aku tuh nyari apa gitu kan? Nah, lalu para murid-murid Yohanes ini tidak kemudian mengatakan, oh aku cari ini, minta itu, enggak ya. Tapi tanya dulu, di mana engkau tinggal? Lalu Yesus menunjukkan tempat tinggalnya dan mereka memutuskan tinggal bersama dengan Yesus. Lah buat apa saudara tinggal bersama Yesus? Yesus punya apa sih? Kok harus tinggal bersama Yesus? Nah justru karena para murid Yohanes ini belum mengenal lebih dalam tentang Yesus, baru cuma dengar dari Yohanes, belum membuktikan apa-apa, belum melihat apa-apa, maka mereka memutuskan untuk tinggal bersama Yesus. Supaya bisa langsung mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus, bisa melihat sikapnya Yesus seperti apa dan sebagainya. Kalau mungkin kita pernah dengar kata cantrik ya, atau nyantrik gitu ya. Kita itu ikut dengan seorang guru, tinggal bersama, ngikuti apa aja yang kegiatannya yang dilakukan. Kita berdiskusi banyak hal dengan sang guru itu, sampai akhirnya kita benar-benar meresapi. Oh, guru ini ngomong apa, pengajarannya seperti apa, lalu saya harus bersikap seperti apa. Kalau istilah yang lebih modern, mungkin kita bisa pakai kata live in. Nah, biasa para mahasiswa ya, di semester tertentu, diminta untuk live in, tinggal di sebuah daerah pedesaan. Nah, kenapa toh kok di pedesaan, saudara? Karena inilah masyarakat pada umumnya. Inilah masyarakat di negara kita yang perlu ditolong, yang perlu dibangun, yang perlu di-upgrade gitu. Nah, kalau para mahasiswa ini yang rata-rata lahir, tinggal, besar, studi di tengah kota yang besar, kalau nantinya mereka lulus dan mereka harus bikin proyek, mereka akan berkarya, enggak ngerti kebutuhan masyarakat sebetulnya seperti apa. Taunya ya dari sudut pandangnya, dari cara hidupnya yang selama ini mungkin sudah enak, yang semuanya serba gampang, yang semuanya sudah serba dengan teknologi yang modern. Tapi ini loh, ada masyarakat yang masih belum tersentuh dengan dunia modern. Ada masyarakat yang masih tertinggal, maka tinggallah di situ itu loh. Ngerasain bagaimana hidup di situ. Ngelihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri kebutuhan-kebutuhannya itu apa. Nah dari situ baru nanti bisa menentukan program atau proyek yang tepat. Nah kira-kira begitu yang dijalani oleh murid-murid Yohanes sampai bisa betul-betul mengerti siapa ini yang dia ikuti. Nah ketika mereka akhirnya bisa mengenali Yesus, saudara, dikatakan salah satu murid itu namanya Andreas. Lalu Andreas punya saudara Simon. Nah lalu Andreas membawa Simon datang kepada Yesus dan akhirnya dua saudara ini, Andreas dan Simon, jadi pengikut Yesus. Dan kita tahu dari cerita-cerita Injil bagaimana mereka terus berproses untuk belajar banyak hal dengan jatuh bangunnya, dengan kegagalannya untuk mengenal Yesus, tapi akhirnya bangkit lagi dan mereka kemudian siap diutus menjadi Rasul Kristus. Kita melihat bagaimana setelah Yesus disalibkan, bangkit dan naik ke surga, para murid ini yang berkarya meneruskan pekerjaan Yesus di dunia ini. Yohanes Pembaptis dan dua orang muridnya sungguh-sungguh mengenal Yesus, lalu menjadi pengikut yang setia dan yang berkarya. Nah lantas bagaimana dengan manusia pada masa kini, saudara? Yesusnya kan sudah tidak ada di sini. Lalu kalau mau nyantrek dengan Yesus gimana? Nah, kan tidak semua orang mendapat tanda, lalu kalau kita nggak punya tanda terus bagaimana? Apa kita bisa juga mengenali Yesus sedalam Yohanes Pembaptis, Andreas, dan Simon? Nah, saudara, tentu bukan hal yang mustahil, karena Tuhan sudah menghadirkan firman-Nya kepada kita, maka nyantreklah dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memang sudah tidak kelihatan, tapi Tuhan Yesus sudah menumpahkan pengajaran-pengajaran, menumpahkan isi hatinya di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang diberikan kepada kita. Nah dari situlah kalau kita mau bergaul dengan firman Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh mengenali siapa Yesus. Mengenali, bergaul dengan firman Allah, tentu pertama kita membaca. Kalau kita ada keterbatasan dalam membaca atau penglihatan, kita bisa mendengar. Kalaupun kita ada keterbatasan untuk mendengar, kita bisa membaca dengan tangan kita, yaitu dengan menggunakan huruf Braille. Jadi ada banyak sarana yang Tuhan sudah sediakan supaya kita bisa berjumpa dengan firman Tuhan. Tapi mau atau tidak? Kalau terus cari alasan untuk mengatakan firman Tuhan ini tidak lagi sesuai dengan kehidupan sekarang, ya kita tidak akan pernah membacanya. Baca dulu, baru setelah kita tahu apa yang tertuang di dalam firman Tuhan, kita bisa mengkaitkannya atau menghubungkannya dengan peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Saudara satu kali bercanda dengan seorang anggota jemaat, dia mengatakan, kenapa sih kalau di Alkitab itu ya kalau bicara kendaraan yang ditulis selalu unta? Kok enggak pernah tahu nulis tentang pesawat terbang? Nah, ya pasti kita sudah dengan segera tahu ya. Ya karena zaman itu belum ada pesawat terbang, jadi mana bisa ditulis dalam Alkitab kan gitu. Tapi pada intinya mau bicara apa tuh saudara? Bahwa seringkali kita merasa firman Tuhan ini tidak relevan dengan kita masa kini. Karena yang ditulis itu semua peristiwa-peristiwa dan apa yang terjadi, apa yang ada pada masa lampau saja. Di Alkitab tidak pernah ada ditulis bagaimana Allah menolong orang-orang yang kecelakaan dalam pesawat terbang. Jadi kemudian ketika kita atau saudara kita mengalami kecelakaan itu, kita merasa firman Tuhan tidak bicara apa-apa sama saya. Firman Tuhan tidak menguatkan saya ya. Firman Tuhan bicaranya unta, bukan pesawat. Padahal kan tidak begitu, saudara. Kita membaca firman Tuhan tidak dengan harafiah. Tapi bagaimana firman Tuhan ini membicarakan tentang apa, pokok bahasanya apa, nah itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita bicara soal kecelakaan, saudara, bagaimana Allah itu tetap menolong, menyertai umatnya dalam pada masa-masa bahaya itu, walaupun zaman itu belum ada pesawat terbang, kan gitu. Kalau kita bicara soal bencana, kita menghadapi bencana yang pada masa ini bencana-bencana alam yang mungkin tidak semuanya dituliskan di dalam Alkitab. Tapi kan bukan berarti Alkitab tidak pernah menyinggung soal bencana. Zamannya Yakub ya mengalami masa kelaparan yang cukup hebat. Untungnya Yusuf sudah di Mesir. Jadi akhirnya Yakub dan anak-anak serta seluruh keluarganya diangkut ke Mesir, ngungsi, dipelihara oleh Tuhan dan akhirnya tetap bisa survive hidup dengan baik. Keluarga Elimelek dan Naomi juga mengalami kelaparan, akhirnya ngungsi ke Moab. Ya di sana ditolong, bisa mendapatkan makanan, tapi pada akhirnya justru Naomi kehilangan suami dan kehilangan dua anaknya. Ini apa enggak bencana besar dalam kehidupan Naomi? Nah mungkin kita tidak mengalami persis yang sama, tapi ketika kita membaca dan mengaitkan itu dalam kehidupan kita, kita akhirnya mengerti bagaimana kita harus melanjutkan perjalanan hidup ini. Ada banyak kisah di dalam Alkitab yang dituliskan untuk menguatkan kita. Tapi kalau kita kemudian menganggap itu tidak lagi relevan, ya kitab suci ini tidak bicara apa-apa kepada kita. Kita tidak merasa dikuatkan apa-apa. Ketika kita merasa sendirian, kita merasa tidak ada satu orang pun yang bisa memahami kita. Bagaimana kita mengingat bagian firman Tuhan. Yesus yang ditangkap, yang dijual oleh muridnya, yang ditinggalkan sendirian. Bukankah kesendirian itu lebih-lebih menyakitkan daripada kesendirian yang kita hadapi? Tapi kita mengerti bagaimana kemudian Yesus menghadapi kesendiriannya itu. Dalam teriakannya, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus betul-betul merasa sendirian. Tapi dalam kesendiriannya itu, Yesus tetap memandang kepada Bapa. Yesus tetap mencurahkan kasihnya kepada umat manusia. Dia tidak hidup dalam kekecewaan dan kemarahan. Demikian pula yang mestinya kita jalani pada saat kita merasa sendiri dan sepi. Dan ada banyak hal lain yang saudara yang bisa kita kaitkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Supaya kita bisa terus melanjutkannya bersama-sama dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita tahu apa isi firman Tuhan, mari kita kerjakan perintah-perintah Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu ilmu nyetir mobil, saudara, tapi kita nggak pernah pakai itu untuk nyetir kendaraan, bermanfaat nggak ilmu kita? Mungkin kita hanya ngeributi orang yang nyetir ya, gasnya ditambah, remnya diinjak, klaksonnya dibunyikan gitu ya, seolah-olah itu kita maha tahu soal pernyetiran. Gitu. Tapi kita sendiri nggak pernah nyetir, saudara, orang juga nggak pernah tahu kita ini nyetirnya bener apa enggak gitu ya. Aman atau tidak, kita kan tidak tahu. Tapi kalau kita praktekkan, kita akan bisa pergi ke banyak tempat, kita bisa mengantarkan orang juga, jadi bermanfaat ilmunya. Sama, Kita tahu banyak isi Alkitab, tapi kita tidak pernah lakukan. Percuma, saudara. Sama saja dengan orang yang tidak pernah baca apa-apa. Jadi kalau kita sudah baca firman Tuhan, maka menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Yohanes Pembaptis dan dua orang muridnya itu. Setelah mereka tahu banyak hal tentang pengajaran-pengajaran Yesus, hatinya digerakkan untuk melakukan karya-karya seperti yang Tuhan sendiri sudah lakukan dan karya-karya lain yang Tuhan titipkan kepada mereka, sehingga hidupnya menghasilkan buah yang manis. Saudara, kalau kagum itu hanya, maaf, tahu hanya memunculkan rasa kagum, tetapi kenal menumbuhkan cinta. Banyak kali pasangan suami istri gagal membangun kehidupan bersama karena baru sebatas tahu. Tahu kalau dia cantik, tahu kalau dia gagah, tahu kalau dia ngomong itu menyenangkan, tahu kalau ngobrol itu nyambung. Tapi kita tidak kenal hatinya seperti apa, kerinduan terdalamnya seperti apa, kebutuhan-kebutuhannya apa, inginnya diperlakukan seperti apa, membangun kehidupan seperti apa, tidak kenal, saudara. Jadi begitu yang muncul perbedaan-perbedaan, adanya jengkel dan jengkel. Tidak cinta, cuman kagum karena cantik, karena gagah. Begitu cantiknya hilang, ya kagumnya hilang. Begitu gagahnya berganti sakit, ya kagumnya juga hilang. Tapi kalau kita mengenali dia, maka kita akan mencintai dia apapun kondisinya. Demikian juga orang tua dengan anak. Banyak orang tua yang cuman tahu kalau anaknya cerewet, tahu kalau anaknya terlalu aktif, tahu kalau anaknya itu bikin masalah, tahu. Akhirnya apa? Jadi memarahi anak ini terus. Tidak kenal, kenapa kok dia banyak bicara? Kenapa dia kok suka jalan-jalan, suka lari-lari? Kenapa dia kalau mengatakan sesuatu itu nadanya tinggi? Kenapa ini dan itu? Kenapa dia kalau disuruh ini susah? Nggak usah disuruh yang itu malah dilakukan. Kenapa? Kalau kita mengenali sifat karakter kebutuhan anak-anak kita, maka kita akan menumbuhkan cinta. Apapun kondisi anakku ini, aku mencintainya. Dan akhirnya apa yang kita lakukan jauh lebih tepat terhadap orang-orang sekitar kita ini. Demikian juga terhadap Kristus ya. Kalau baru tahu mungkin kita kagum. Wah luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus ya. Terpujilah namanya. Tapi kalau kita mengenali sungguh-sungguh, maka kita bisa mencintai Yesus Kristus. Dan tanda dari cinta itu adalah ketika kita melakukan karya yang Tuhan mau lakukan. Seperti pujian tadi ya, semua baik. Kok bisa bilang semua baik? Padahal yang nulis lagu itu sedang tidak baik-baik saja loh. Justru dia sedang terpuruk, habis-habisan, ditinggal sendiri. Tapi dia bisa menuliskan lirik lagu semua baik. Itu kalau bukan karena pengenalan terhadap Yesus Kristus, tidak mungkin. Nanti ada vokal grup Kidung yang juga akan menyanyikan sebuah pujian bercahaya bintang, bagai bintang-bintang. Kalau tidak mengenali Yesus juga tidak mungkin bisa menerapkan hal itu dalam kehidupannya. Kenapa mesti repot-repot untuk melakukan ini dan itu? Kenapa mesti repot-repot memahami kehendak Tuhan dan melakukannya? Kenapa sih tidak cukup cuman percaya dan lalu lakukan kehendak saya? Karena mengenal baru bisa mencintai dan melakukan karya. Oleh karena itu gereja, persekutuan orang percaya harus menjadi GFC. Tapi bukan Jesus Fans Club. Jangan terjebak dengan ini. Hanya kagum, hanya mengidolakan Yesus. Tapi jadilah Jesus Followers Community, komunitas bukan klub. Komunitas yang bergerak bersama, yang bertumbuh bersama untuk melakukan karya-karya bersama dengan Sang Tuhan. Komunitas para pengikut Kristus yang bukan saja mengidolakan, tetapi yang rindu berkarya bersama dengan Yesus. Sebagaimana dituangkan di dalam Matius pasal 25 ayat 21, perumpamaan tentang pada masa akhir zaman nanti. Tuannya berkata kepada salah seorang hamba, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kata tanggung jawab dalam perkara besar ini sebetulnya lebih tepat dikatakan tanggung jawab dalam banyak perkara. Dalam perkara lebih banyak lagi. Ya. Artinya bukan hanya satu dua hal, tetapi dalam segala hal. Dan ini bukan tugas ya saudara, bukan dalam arti kita ditempatkan sebuah gereja lalu kerjaannya jadi banyak sekali gitu ya. Kita ditempatkan dalam sebuah kantor lalu semua kerjaan diserahkan kepada kita karena tanggung jawab kita jadi diperbesar, bukan. Tetapi ini tanggung jawab dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita hadir kepada sesama. Kalau dulu mungkin kita baru bisa mengasihi istri, suami, anak-anak kita. Lalu kemudian kita ketika kita makin mencintai Tuhan, akhirnya kita bisa mengasihi juga tetangga kanan kiri yang gak terlalu kenal, yang kadang nyebelin gitu ya, tapi kita bisa mengasihi. Lalu lebih luas lagi kita bisa mengasihi orang-orang di gereja yang tadi duduknya di sini sama di sana kan gak kenal ya. Tapi kalau tahu ada yang ada kebutuhan kita bisa bantu. Apa yang kita bisa lakukan untuk semakin banyak orang, sebagaimana Kristus yang hadir bukan hanya untuk 1-2 orang, bukan hanya untuk 12 muridnya, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tanggung jawab itulah yang mesti kita pikul sebagai pengikut Kristus. Maukah kita menjadi pengikutnya yang sejati dan terus menampilkan karya yang mulia bagi nama Tuhan? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.
Setiap orang yang membutuhkan, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan. Setiap harga yang harus kubayar, telah menjadi anakku dewasa dalam. Berikanlah hatimu di dalamku,
bagaikan bintang-bintang. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Penuh kemuliaan-Mu. Kau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya.
Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Mari saudara kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita berdoa. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam terang firman Tuhan, menerima setiap berita firman Tuhan dan mengerjakannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bercahaya, hidup kami menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan sebanyak mungkin orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Dan biarlah namamu yang terus dipermuliakan dalam semuanya ini Bapa, ketika kami menjadi saksi Kristus, menjadi pekerja-pekerja Kristus yang setia. Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap orang yang terlibat di dalam pembuatan Alkitab dan juga penyebarannya, baik lembaga Alkitab Indonesia, juga lembaga-lembaga Alkitab di seluruh dunia, setiap orang yang punya hati untuk boleh membagikan firman Tuhan ini kepada sebanyak mungkin orang, biarlah Tuhan yang terus memimpin supaya setiap upaya ini dapat dilakukan dengan baik, dan sungguh makin banyak orang yang menerima berita firman Tuhan, bisa belajar secara mandiri, semakin mengenal Engkau, dan hidupnya pun juga diubahkan. Bapa, saat ini kami membawa segala beban pergumulan kami kepada Engkau, karena kami terus mau belajar percaya bahwa Engkau menjadi Allah yang setia dan yang mau terus mendengar seru doa kami serta memberikan yang terbaik. Meskipun saat ini kami masih kesulitan di dalam melangkah, meskipun saat ini beban terasa belum selesai, belum bertambah ringan, tapi masih bertambah berat. Ketika ada kegagalan-kegagalan yang menimpa kami, ketika ada kesalahan-kesalahan yang membuat banyak hal menjadi lebih berantakan, Tuhan, biarlah kami menyerahkan semuanya itu kepada Engkau dan bersedia dipimpin untuk bagaimana kami mengatasi dan menyelesaikan satu demi satunya. Kami menyerahkan untuk kesehatan tubuh kami, kami menyerahkan pekerjaan-pekerjaan kami, Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pelayanan-pelayanan kami juga menyerahkan kehidupan rumah tangga kami, dan setiap hal yang ada pada diri kami, kami boleh percayakan itu kepada Engkau. Kami juga serahkan untuk perjalanan gereja Tuhan, kami bersyukur untuk setiap bentuk penyertaan dan karya Tuhan dalam gereja-Mu ini, sehingga satu demi satu, tahap demi tahap dapat terselesaikan, bahkan kegiatan demi kegiatan, pelayanan demi kepelayanan juga boleh diselesaikan. Kami bersyukur untuk panitia Natal yang sudah menyelesaikan seluruh tugasnya dengan baik, dan kini berlanjut ke panitia Paskah, biarlah Tuhan pun juga urapi setiap orang yang sudah Engkau pilih, yang Engkau panggil untuk melayani di dalam kepanitiaan ini. Roh hikmat-Mu menyertai dan juga kekudusan-Mu melingkupi seluruh anggota panitia. Kami serahkan ya Bapa untuk bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang untuk menjadi bangsa yang menumbuhkan toleransi, yang saling menghormati, yang saling bergandeng tangan, yang boleh saling berikan dukungan walaupun kami berbeda-beda satu dengan yang lain. Tuhan, Kau juga berikan ketenangan pada saat bangsa Indonesia mempersiapkan pemilu di tahun 2024 nantinya. Biarlah persiapan-persiapan yang sudah mulai dilakukan boleh dilakukan dengan suasana damai sejahtera. Walaupun ada persaingan, tetapi persaingan ini bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk membuat kerusuhan, tetapi persaingan yang sehat, di mana kami memang rindu untuk mencari siapa yang terbaik yang boleh memimpin negeri ini, orang yang betul Tuhan utus dan yang punya hati untuk melayani Tuhan melalui negeri ini. Kami juga menyerahkan ya Bapa bagi masyarakat Indonesia yang saat ini masih hidup dalam kekurangan, mereka yang masih harus berjuang dengan keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, kiranya Tuhan juga boleh menolongnya. Kami juga serahkan untuk pemulihan dari pasca bencana alam yang terjadi, kiranya orang-orang yang masih mengungsi atau yang sudah bisa kembali lagi ke rumahnya, bisa kembali menata, merenov, membangun beberapa hal yang diperlukan, dan semuanya itu Tuhan cukupkan sehingga bisa selesai dengan baik. Juga kami yang sedang berduka karena banyak kehilangan, baik karena bencana itu, karena penyakit, dan karena kecelakaan, atau karena alasan apapun, kami tidak lagi hidup bersama dengan orang yang kami kasihi, biarlah Engkau juga berkenan memberikan penghiburan dan menguatkan kami untuk terus melangkah menatap hari esok. Kami menyerahkan ya Bapa untuk apapun yang menjadi pergumulan dan juga harapan kami saat ini, Tuhan yang mendengar dan Tuhan akan memberikan apa yang terbaik dan tepat pada waktunya. Kami serahkan seluruh doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa. Thank you.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia dekat pintu keluar seusai ibadah, atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapa, terima kasih buat berkat dan penyertaan Bapa seminggu yang telah lampau. Saat ini kami hadir di tempat ini ya Bapa untuk mengikuti ibadah. Kami juga ingin mempersembahkan sebagian dari berkat yang kami terima dari Tuhan sendiri. Berikan kebijakan dan roh-Mu ya Bapa agar kami boleh mengelola persembahan ini hanya untuk kelebaran kerajaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Seorang penggemar hanya bergembira ketika ia bisa mengikuti atau menghadiri pentas yang diselenggarakan oleh sang idolanya. Tetapi seorang pengikut akan sangat bersukacita ketika bisa menjadi serupa dengan sang Tuhan, ketika bisa berkarya bersama-sama dengan sang Tuhan. Jikalau Yesus Kristus yang kita ikuti adalah pribadi yang penuh kasih, maka ketika kita menyediakan diri menjadi pengikutnya, maukah kita mengikutinya dengan penuh cinta kasih dan melakukan karya kasih itu di tengah dunia? Maukah kau mengikutku?
Oh,
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan saudara. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.